Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати перше послання до Тимофія святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали п'ятий розділ цього послання, в якому мова йдеться про те, яким чином повинен Тимофій поводитися в церкві, служителями та з іншими людьми, які повинні бути християнські взаємовідносини між членами церкви. Тимофій повинен однаково поводитися з усіма в церкві. Павло каже, що в церкві ми не повинні діяти через якісь уподобання. Апостол Яків каже те ж саме у своєму посланні у другому розділі. Далі читаємо 22-й вірш 5-го розділу «Послання до Тимофія». «Рук надто поквапно не клади ні на кого, і не робися причетним до гріхів інших. Бережи себе в чистоті». Ми вже читали раніше, що у служителі посвячуються покладанням рук. І ми бачимо, що покладання рук є свідченням того, що людину прийнято служителем. І ми вже знаємо, що цього не можна робити з випадковою людиною, або з тим, який тільки-но недавно відродився. Якщо ми підвищимо ще зовсім юного у вірі християнина до посади вчителя Біблії, ще до того, як він уже по-справжньому зросте у Слові Божому, то тоді вчення, яке він викладатиме, буде невдалим і незрозумілим. Церква має бути місцем навчання, де люди мають зростати у своїй вірі. Натомість, зараз ми часто можемо побачити християн і цілі церкви, де панує галас, все вирує, піниться, вирують емоції, пустослів'я, і все це під рефрен безкінечних розмов про любов, любов, любов. Звичайно, любов – неодмінна ознака церкви, але вона має ґрунтуватися на Слові Божому. Наша помилка полягає в тому, що ми часто витлумачуємо певний випадок як перевірку духовної зрілості. Ми намагаємося поставити воза перед конем. Слово Боже – це і є наш духовний іспит, і досвід людський підтверджує істинність його. Ми повинні бути цілковито впевнені в тому, що досвід, котрий суперечить Слову Божому, він не може виходити від Бога. У Ефесі було дуже багато новонавернених, і всі вони потребували навчання. Це було дуже серйозне завдання для юного Тимофія – підібрати людей, щоб зробити з них учителів Слова Божого. «І не робися причетним до гріхів інших, бережи себе в чистоті». Іншими словами, не йди на компроміси, Тимофію, не дозволяй комусь вчити тебе, як треба навчати Слова Божого. Інакше ти можеш стати співучасником чужого гріха. Ви повинні усвідомлювати, що вчителі мають ґрунтуватися на Слові Божому. Далі читаємо 23-й вірш. «Перестань пити воду, вживай трохи й вина з-за твого хворого шлунку і твоїх частих недух». Цей вірш часто перекручують і хибно витлумачують, щоб виправдати свої гріхи. Тоді вино вживали переважно як ліки, а не як напій. 24-й вірш. Гріхи деяких людей явні, ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Часом Бог судить гріхи християнина одразу ж після їх вчинення. Але якщо він не засудив їх негайно, то це аж ніяк не означає, що він не засудить їх згодом. Я спостерігав це протягом багатьох років і переконався в тому, що Божий суд неминучий. Апостол Павло згадував про це також, звертаючись до коринтян, котрі не святкували вечері Господньої належним чином. Він сказав їм: «Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають». Павло хоче цим підкреслити, що ніхто не омине суду Божого. Для одних він виявляється у хворобах, для інших – навіть у дочасній смерті. У 1 Коринтян 11:31 Павло говорить їм: «Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили». Коли християнин згрішить, він сам має засудити себе. Це не означає, що він повинен відчувати себе винним за свої гріхи. Він має виправляти їх. Якщо він когось уразив чи діткнув, то він має загладити це, а також він має відвернутися від своїх гріхів. Якщо він не зробить цього, тоді він не осудив себе. У першому посланні до Коринтян далі сказано: «Коли ж Господь нас судить, Він нас тим виправляє, щоб ми не були засуджені зо світом». Світ постійно грішить, і Бог судить його. Але від християнина залежить, чи він засудить себе сам, чи його судитиме Бог. Часом цей суд звершається вже зараз. Але якщо ні, то ви неодмінно постанете згодом перед Ісусом Христом, коли Він займе своє суддійське місце. Читаємо 25-й вірш. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються вже згодом. Тобто такі ж принципи застосовуються і до добрих справ. Часом Господь посилає віруючим за їхні добрі справи благословення і нагороду вже зараз. Іншим доводиться чекати доти, доки вони прийдуть перед Його очі, і вже тоді отримають від Нього нагороду. До речі, так стається і з більшістю християн. Шостий розділ починається такими словами. «Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними усякої поваги, щоб не зневажалося ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують, через те, що вони брати, а навпаки, нехай ще більше їм служать, власне тому, що ті, що зазнають від них послуг, вірні та любі, цього навчай і умовляй». Раби. Павло переходить до взаємовідносин між тими, хто працює, і їхніми хазяями. Християнин має сумлінно відпрацьовувати робочий день там, де він працює. Якщо в нього робочий день до п'ятої години, то він мусить працювати до п'ятої. Часом робітники кидають свою роботу незавершеною, як тільки годинник видзвонить кінець робочого дня. Християнин не може покинути роботу доти, доки не виконає все, що належить. Тепер давайте уявимо, що начальник християнина теж християнин. Це має поставити їхні стосунки на якісно іншу основу. Вони мають знаходитися на рівні, вищому за будь-який контракт. Я знав одного християнина, котрому належало підприємство, і у нього працювали переважно семінаристи. Я мав нагоду говорити перед ними під час щоденних 45-хвилинних молитовних зібрань, що вони їх мали, і за котрі їм платили як за робочий час. На цьому підприємстві панувала чудова атмосфера, і якось я похвалив їх за таку прекрасну систему управління. Вони мені відповіли: «Не хваліть нас. Ми переконалися, що ці робітники-християни найкращі з усіх. Ми просто пішли їм на зустріч. Вони так чудово працюють, що ми не можемо їм переплатити. І вони віддячують сумлінною працею». Які чудові стосунки! Як ви бачите, християнство приходить уже і на виробництво. Воно поширюється скрізь. Йому часом доводиться ступати по грязюці, але це не грязюка гріха, лише важкої праці. А коли хтось навчає інакше і не дотримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа і побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання, на словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневага, лукаві підозри, постійні суперечки людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди, бо гадають, що побожність – ото засіб зиску. В служинні також трапляються пихаті і зарозумілі люди, і вони створюють усякі труднощі та проблеми. Пиха і зарозумілість завжди призводять до неприємностей, і вони не личать дітям Божим. Ми маємо постійно пам'ятати, що ми пропащі грішники і можемо спастися тільки по милості Божій. Пиха залишається постійною загрозою для людини. То пиха від свого соціального становища, то пиха від своєї національності, від власних гідностей, від власної великодушності. Часом люди навіть можуть запишатися від того, що вони спасенні по милості Божій. Але, мій друже, ми, як християни, маємо бути дуже покірними і смиренними. У нас за спиною дуже сумне минуле. Ми лише грішники, котрих Бог спасає по своїй великій милості. Далі шостий вірш. Великий це зиск, побожність, бо вона дає задоволення. Це дуже важливо, щоб діти Божі мали задоволення від своєї позиції в житті. Бо ми не принесли на світ нічого, та й винести не можемо нічого. Це абсолютна істина. Коли помирав один американський мільйонер, то його близькі чекали в сусідній кімнаті. Коли врешті-решт адвокат і лікар вийшли звідти, то вони нетерпляче запитали: «То скільки ж він нам лишив?» Юрист відповів: «Він залишив усе. Він нічого не забрав із собою». Ми приходимо у світ з порожніми руками. Такими ж самими ми йдемо з світу. Тому дітям Божим варто заповідати свої гроші у працю для Господа. Я гадаю, що так ними розпорядитися було би найкраще, але ви самі розумієте, що не завжди це виконується. Діти Божі повинні підтримувати якимсь чином Божу роботу. Читаємо далі. «А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тенета і в безліч бажань, шкідливих та безглуздих, котрі штовхають людину у прірву та в погибель. Багатства не приносять людині радості й задоволення». Десятий вірш. «Бо корінь усякого лиха – грошолюбство, до якого дехто вдавшися, від віри відбилися і прошили себе численними болями». Гроші самі по собі не є злом, вони нейтральні. Але зверніть увагу, що корінь усякого зла і лиха – це любов до грошей. «Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терплячості, лагідності». Це ті цінності, до яких повинна прагнути людина Божа. Змагайся добрим змаганням віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке вже склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Змагайся добрим змаганням віри. Змагання може бути як зовнішнім, так і внутрішнім, як фізичним, так і духовним. Старайся осягнути життя вічне. Дозвольте вас запитати, якщо вас арештують за те, що ви є християнином, і поставлять перед судом, то чи достатньо буде цього, щоб вас засудити? Це те, про що говорить апостол Павло. Намагайся осягнути життя вічне, щоб усім було зрозуміло, що ти є дитям Божим. Далі читаємо: «Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Ісусом Христом, який при Понтії Пілаті склав добре визнання, щоб ти зберіг заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа». Бог, який усе оживляє, Бог, який дав життя усьому сущому і всім речам. Щоб ти зберіг заповідь без плями, без догани. Це означає зберігати заповіді, які йому дав апостол Павло, бездоганно і незаплямованими. Мій друже, якщо ви прямуєте слідом за Ісусом Христом, то ви мусите все чинити так, як дитина Божа. Яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар, цар царів і владика всіх владик, єдиний, що безсмертя має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Єдиний, хто безсмертя має. Ісус Христос – це єдиний, хто піднявся від смерті і воскреснув у славі. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не сподівалися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усього для прожитку, щоб добро чинили, багатіли добрими справами, були щедрі, ділилися радо, і таким способом збирали собі скарб, добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. Багатим у цьому світі. Цей вірш є перестрогою для багатіїв. Були щедрі. Це означає, щоб усім були готові поділитися, виявляли співчуття, щоб осягнули життя вічне. Означає життя, котре є істинним і вічним. І останній вірш із шостого розділу. «О, Тимофію, бережи передання, уникай світського пустослів'я та суперечностей неправильних знань, що дехто його визнаючи, відхилився від віри. Благодать з вами». Неправильних знань можна також перекласти як знань, що є неправдивими. Павло говорить тут про єресь гностицизму, але його слова так само можна застосувати для більшості філософських вчень, створених людьми. На цьому закінчується перше послання до Тимофія святого апостола Павла. Друге послання починається такими словами. Павло, з волі Божої апостол Ісуса Христа, згідно з обітницею життя в Христі Ісусі. Павло, з волі Божої, апостол Ісуса Христа. Як ви пам'ятаєте, у першому листі до Тимофія Павло писав «за повелінням Бога». І ми переконалися, що повеління Бога розкривають його волю, однак вони не є цілковитою волею Всевишнього Бога. У цьому листі Павло називає себе апостолом «з волі Божої», згідно з обітницею життя в Ісусі Христі. В який спосіб людина може прийняти обітницю? Вона може прийняти її через віру. Саме в такий єдиний спосіб ви можете отримати вічне життя. Ви приймаєте дарунок тому, що вірите особі, котра дарує його. Ви приймаєте дар вічного життя самою вірою в того, хто дає вам його. Господь Ісус Христос дає вам вічне життя тоді, коли ви увіруєте в нього як Спасителя, адже він поніс покарання за ваш гріх. Господь сьогодні може запропонувати тобі Царство Небесне на підставі твоєї щирої віри в нього. Якщо ти навернувся до Христа у вірі та прямуєш його дорогою, тоді ти прославляєш Господа. Таким чином, обітниця життя в Христі Ісусі ясно засвідчує, що ти, мій друже, можеш отримати вічне життя в єдиний спосіб, а саме через Ісуса Христа. Апостол Павло звертається до Тимофія, улюбленого сина. Благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Павло вітає Тимофія як свого улюбленого сина через те, що Тимофій дійсно був великою радістю для апостола Павла. Далі він пише у привітанні: «Благодать, милість і мир». Вивчаючи перше послання до Тимофія, ми відзначили, що до привітання входить слово «милість». Треба зазначити, що цього слова немає в привітаннях інших послань апостола Павла. Всевишній Бог є милостивий, адже Він не робить нам того, що ми заслуговуємо, а саме – не здійснює наше засудження та покарання. Апостол Павло потребував милості великою мірою, і ми також потребуємо її. На щастя, Бог є багатий на милість до нас. Від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Тут наголос падає на господство Ісуса Христа. Далі Павло пише: «Я дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням і безперестанку згадую тебе в молитвах моїх, вдень і вночі». Тимофій входив до числа тих, за кого молився апостол Павло. Чи ви, мій дорогий друже, молитесь за когось? Якщо ви досвідчений у вірі, чи ви молитесь за молодих служителів? За тих, які тільки на початку свого земного шляху? Які потребують особливої підтримки і особливої сили, щоб протистояти всім спокусам диявола. Нехай Господь надихне вас на те, щоб молитися за увесь світ, за наш народ, серед якого ми живемо. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!